Երևանում երեկո այն ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտար Մենքոլոյան, այսօր կիրակի հոկտեմբերի 30-ն է։ Մարիոտ Արմենիա հյուրանոցում հանրապետականները կոնֆերանս են գումարել և քննարկում են 2008-2011 թվականներին կառավարության գործունեությունը։ Կովկասյան խաչմերուկ այսօրվա թողարկման թեման Հայաստանում, Վրաստանում, Ադրբեջանում ժողովրդագրական վիճակն է։ Ռեպորտաժ Սպյուռքի կյանքը շարքից, կանադահայերի և իսրայելահայերի հոգսերը, ծրագրի ավարտին էլ գրական դիմանկարներ, զրույց Ալեքսանդր և Անահիտ Թովչանների հետ, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։ Այսօրվանից թուրք փրկարարները դադարեցնում են որոնման աշխատանքները և սկսում են մաքրել անցած կիրակի օրը Վանում երկրաշարժից ավերված բնակավայրերը։ Իշխանությունները հայտնել են, որ երկրաշարժից մեկ շաբաթ անց աղետի գոտում այս օրերին հաստատված ցուրտ եղանակի պայմաններում ողջ մնացած մարդ հայտնաբերելու հույս արդեն չկա։ Զոհերի թիվը վերջին տվյալներով հասել է 596-ի, վնասված կստացել 4152 մարդ։ Այսօր Վանում տեղի ունեցել 5.3 տասնորդական մագնիտուդի հետ ցնցում, որի հետևանքով աղետի գոտում խուճապ է սկսվել։ Մեկ շաբաթ առաջ տեղի ունեցած 7.2 տասնորդական մագնիտուդի երկրաշարժի հետևանքով ավերվել է առնվազն 2000 տուն և ևս 3700 տուն հայտարարվել է ոչ պիտանի բնակության համար։ Տասնյակ երկրներ, այդ թվում Հայաստանը, մարդասիրական օգնություն են ուղարկել Թուրքիա, թեպետ Անկարան առաջին երկու օրը պնդել է, որ իր ուժերով կլուծի աղետալներին օգնելու հարցը։ Այսօր Ղրղստանում նախագահ Կուրմանբեկ Բաքիևին արտաքսելուց հետո առաջին անգամ տեղի են ունենում նախագահական ընտրություններ։ Քաղաքական վերլուծաբանների համոզմամբ տեկնածուներից և ոչ մեկը առաջին փուլում չի շահի հաղթանակի համար անհրաժեշտ քվեների կեսից ավելին։ Նախագահի պաշտոնին են հավակնում ներկայիս վարչապետ Ալմազբեկ Ատամբաևը, աթաժուրտ կուսակցության ներկայացուցիչ Կաչինբեկ Տաշիևը և խորհրդարանի նախկին խոսնակ Ադախան Մադումարովը։ Գործող նախագահ Ռոզա Օտունբաևան ժամանակին պարտավորվել էր չառաջադրվել այս ընտրություններում։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը արևմտյան երկրներին հորդորել է չմիջամտել Սիրիայի ներքին գործերին։ Սանդի Թելեգրաֆին տված հարցազրույցում Ասադն ասել է, թե մերձավոր արևելքում երկրաշարժին համաչափ ցնցումներ կլինեն այն դեպքում, եթե արևմտյան երկրները փորձեն դերակատարություն ունենալ։ Սիրիան է ճեղքվածքը, և եթե դուք այստեղ խաղեր սկսեք, երկրաշարժ կլինի։ Դուք ուզում եք մի նոր Աֆղանստան կամ տասնյակ Աֆղանստաններ, ասել է Բաշար Ալ-Ասադը թերթի թղթակցին։ Թայլանդում հեղեղումների զոհերի թիվը այսօր հասել է 381-ի, մայրաքաղաք Բանգկոկի որոշ հատվածներ ամբողջությամբ գտնվում են ջրի տակ, ենթադրվում է, որ մայրաքաղաք կարող է լցվել 4-ից 15 միլիոն խորանարդ մետր ջուր։ Քաղաքը պաշտպանող ամրությունների բարձրությունը 2.5 մետր է, մինչդեռ 3 ջրի մակարդակը հասել էր 2 մետր 57 սանտիմետրի, իսկ այսօր կարող է հասնել 2 մետր 65 սանտիմետրի, ինչը առավել հավանական կդարձնի նոր հեղեղումների վտանգը։ Չինաստանում Հունանի նահանգի Հենգյան քաղաքի մոտակայքում գտնվող ածխահանքում մետան գազի պայթյունից զոհվել է 29 նահանգապոր։ 6 հանգապոր փրկվել է և այժմ գտնվում է քաղաքի հիվանդանոցում։ Առնվազն 19 նահանգապոր այս ամիս զոհվել է երկրի այլ հանքերում տեղի ունեցած վթարների հետևանքով։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, առավելապես Պենսիլվանիայի նահանգում, տարվա այս շրջանի համար անսպասելի առատձյան հետևանքով խափանվել է ավելի քան 500,000 տների էլեկտրամատակարարումը։ Ֆիլադելֆիայում 160,000 սպառող մնացել է առանց հոսանքի։ Խափանումներ են գրանցվել նաև Նյու Յորքի, Կոնեկտիկուտի և Մերիլենդի նահանգներում։ Նյու Յորք քաղաքում 3 հոկտեմբեր ամսին երբևէ գրանցված ամենաառատձյունն էր 1896 թվականից ի վեր։ Կիպրոսի հույն և թուրք առաջնորդները այսօր և վաղը բանակցելու են կղզու վերամիավորման հարցի շուրջ։ Կիպրոսը բաժանվել է հունական և թուրքական հատվածների այն բանից հետո, երբ 1974 թվականին Թուրքիան պատասխան հույների ծրագրած և հետագայում ձախողված հեղաշրջման փորձի բանակ է մտցրել կղզու հյուսիսային հատված։ 2004 թվականին Կիպրոսը անդամակցել է Եվրոպական Միությանը, սակայն միայն միջազգայնորեն ճանաչված հարավային հունական հատվածն է օգտվում անդամակցության շնորած արտոնություններից։ Այսքան նորվա միջազգային հրատապ զարգացումների մասին հիշեցնեմ, որ իշխող կոալիցիայի առանցքը կազմող հանրապետականները այսօր մայրաքաղաքում Մարիոտ Արմենիա հյուրանոցում կազմակերպել են կոնֆերանս, որի օրակարգում 2008-2011 թվականներին կառավարության գործունեությունն է։ Այս ծրագրի ընթացքում մենք ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը, իսկ հիմա անդրադառնանք ամբողջ տարածաշրջանին, անցած երկու տասնամյակում միլիոնավոր հայերի, վրացիների, ադրբեջանցիների տեղաշարժեր, հիմնականում դուրս դեպի Ռուսաստան կամ այլ երկրներ, մարդիկ, հատկապես ԽՍՀՄ փլուզմանը հաջորդած առաջին շրջանում արտասահմանում էին որոնում աշխատանք և գոյատևման քիչ թե շատ տանելի պայմաններ, բայց արևուտես Հայաստանում մարդահամարի պաշտոնական արդյունքների համաձայն արտագաղթ գրեթե չկա։ Սա այս գիտական ֆենոմենը, եթե շատ մեղմ ասենք, մի քիչ զարմանալի է։ Կովկասյան խաչմերուկի այսօրվա թեման ժողովրդագրությունն է, հաղորդումը պատրաստել է Էլինա Չիլինգարյանը։
Բարի երեկո, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է։ Մեր ռադիոկայանի հայկական, վրացական և ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով այսօր խոսելու ենք հարավային Կովկասում բնակչության թվի ժողովրդագրական վիճակի մասին։ Ինչ դրությունը բնակչության թվի հետ կապված Հայաստանում, Վրաստանում և Ադրբեջանում, կպարզենք առաջիկա րոպեներին Կովկասյան խաչմերուկում։ Հոկտեմբերի 31-ին մարդահամարը Հայաստանում կարելի կլինի լիովին ավարտված համարել, ու թեև շատերը բողոքում են, որ իրենց դուրը վիճակագրական ծառայությունը դեռ չի թակել, պաշտոնական մարմիններն ասում են, որ նման դեպքերը շատ չեն, եղածներն էլ շտկվում են։ 1999 թվականին ընդունված մարդահամարի մասին օրենքով նախատեսվում է Հայաստանում մարդահամար անցկացնել 10 տարին մեկ անգամ։ Այս տարվա մարդահամարը տևեց հոկտեմբերի 12-ից 21-ը, գումարած մի քանի լրացուցիչոր մինչև հոկտեմբերի վերջ։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ազգային վիճակագրական ծառայության մարդահամարի վարչության պետ Վարդան Գևորքյանը նշեց, որ մարդահամարի նպատակն է ոչ միայն պարզել Հայաստանի բնակչության թվականակը, սեռային հարաբերակցությունը, տարիքային խմբերը, այլև հավաքել երկրի սոցիալ-տնտեսական վիճակի մասին տեղեկություններ։ Այդ պատճառով հարցաթերթիկը պարունակում է ոչ միայն անձին, այլև կոմունալ կենցաղային պայմաններին վերաբերող հարցեր, որոնց ընդհանուր թիվը 33-ն է։
Մանրամասը, որպեսզի պատկերացում կազմենք, ընդհանրապես ժողովուրդը ինչ վիճակով է ապրում, որտեղ է ապրում, ասենք ինտերնետային կապ ունի, հեռախոս ունի, դա ընդհանուր տվյալները, որ կարևոր է իմանալ, ինչ պայմաններում է բնակիչները ապրում։
Մարդահամարը Հայաստանի հարկատուներին կարժենա մոտ 2.4 միլիարդ դրամ, իսկ վերջնական արդյունքները հրապարակվելու են 2013 թվականին։
Ախրդահուշ չի հրապարակում, բայց դա ոչ թե հուշ է հրապարակում, այլ ժամկետ են, դա մենք ունենք պլան, որ դրանից հետո բավականին ծանր աշխատանք է կատարվում, մշակվելու է բոլոր տիպի հարցերը, մշակվելու է, դա մոտավորապես հրատարակվելու է մի հատ ամբողջ տեղեկագիր, ամբողջ հանրապետության համար, հետո ըստ տարածքների, այդ բավականին աշխատատար գործը։
Ըստ 2001 թվականի մարդահամարի Հայաստանում մշտական բնակչության թվականակը 3.213.000 էր, և համաձայն ազգային վիճակագրական ծառայության ընթացիկ վիճակագրական տվյալների, այս հուլիսի 1-ի դրությամբ Հայաստանում մշտական բնակչության թվականակը 3.266.000 է։ Ըստ ազգային վիճակագրական ծառայության, անցած 10 տարում Հայաստանում բնակչության թվականակն աճել է մոտ 53.000-ով, իսկ 1989 թվականի համեմատ, երբ խորհրդային Հայաստանում անցկացվել էր վերջին մարդահամարը, Հայաստանի մշտական բնակչության այս տարվա թվականակը պակաս է ընդամենը 38.000-ով։ Միջդեռ գաղտնիք չէ, որ Հայաստանում կասկածներ են հնչում բնակչության թվականակի վերաբերյալ պաշտոնական տվյալների ու մասնավորապես մարդահամարի արդյունքների հավաստիության առնչությամբ, որ իրականում հանրապետությունում բնակվում են շատ ավելի քիչ մարդիկ, քան ներկայացվում է պաշտոնապես։ Ազգագրագետ Հրանուշ Խառատյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ նախապես կարելի է ասել, թե ինչ արդյունք կստացվի, և կանխատեսելիության մեջ իր ներդրում ունեն նաև քաղաքական պատճառները։
Եթե նախապես ընտրությունները նախաձեռնագրավորված են կեղծիքի ճանապարհով, ապա նախորդ մարդահամարները բավական են, որ դրանք ծրագրավորվեն։ Եվ նոր մարդահամարի նյութը, որը սկզբունքորեն կանխորոշված է, համարյա 90% վստահությամբ կարելի է մոտավոր պատկեր ասել, թե ինչ արդյունք պետք է տա թվերով և բնութագրերով այս մարդահամարները, արդեն հայտնի է լինում։
Միգրացիան և մարդկային զարգացումը Հայաստանում ՄԱԿ-ի տարեկան վերջին զեկույցի համահեղինակ ազգագրագետ Աղասիթ Հադևոսյանն էլ Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ
միշտ չէ, որ մարդահամարը լինում է շատ հավաստի, այդ ոչ միայն Հայաստանում, այլ ընդհանրապես աշխարհում շատ տեղեր ունի, որ մարդահամարը միշտ չէ, որ իրականությունը կարողանում է արտացոլ, դա ունի և սուբյեկտիվ պատճառներ, և օբյեկտիվ պատճառներ։ Օբյեկտիվ պատճառները նրանք են, որ ասենք կան շատ մարդիկ, ովքեր գրանցված են, բայց Հայաստանից դուրս են, բայց նրանք փաստացիորեն համարվում են Հայաստանի բնակիչներ, Հայաստանի քաղաքացիներ։ Սուբյեկտիվ պատճառները կարող են լինել քաղաքական պատճառները, կապված ընտրությունների ցուցակների ապահովման հետ, հիմնականում այդ ոլորտի հետ է կապված։
Հրանուշ Խառատյանն էլ նշում է, որ իրական պատկերը Հայաստանում այն է, որ վերջին տարիներին շատերը հեռացել են երկրից, սակայն դա ոչ միայն սոցիալական պատճառներով է, այլև այն պատճառով, որ ԽՍՀՄ-ի երկար տարիների ընթացքում փակված մնալուց հետո մարդիկ վերջապես հնարավորություն ստացան իրականացնելու իրենց վաղեմի երազանքը։
Աղետալին մի քանի ասպեկտով է, բնակչության ընդհանուր թվի, ծնելիության, ամլության, բայց այս բոլորով հանդերձ նաև ժողովրդագրական կառուցվածքի, այսինքն տարեցների, երիտասարդների և միջին սերնդի և մանկական տարիքի համամասնությունը շատ կտրուկ խախտվել է, և սրա հեռանկարները վաղուց արդեն ոչ թե անկանխատեսելի են, այլ ցավոք շատ բացասական կանխատեսելի են։
Facebook սոցիալական ցանցում ստեղծվել է հարցում. Մասնակցել եք արդյոք մարդահամարին հարցով։ Պատասխանողների մեծ մասը նշել է, որ չի մասնակցել։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանը, Կովկասյան խաչմերուկ, ժողովրդագրական վիճակը Հայաստանում, Վրաստանում և Ադրբեջանում, թողարկումը պատրաստել է Էլինա Չիլինգարյանը։
Փոխվենք Վրաստան, իմ գործընկերն Նոխ Արաձեն այցելել է Վրաստանի ծերերով բնակեցված մի գյուղ ու փորձել է պարզել, թե ինչու են գյուղացիները լքել իրենց հայրենի տունն ու թողել ծերերին միայնակ։ Լսենք Վրաստանից ռեպորտաժը։ Թբիլիսիից հարավ Կախեթիի վարելական հատվածում, եթե անցնես 130 կիլոմետր, ճանապարհը կտանի դեպի Գրձելչալա գյուղ։ Ժամանակին ճանապարհն ասֆալտապատ էր, այդ նույն ճանապարհով տեղացի գյուղացիներն իրենց գյուղը լքել են, մնացել են ընդամենը 14 ընտանիք, թեև ընտանիք կոչել էլ դժվար է, մնացել են միայն ծերերը։ Ավտոմեքենան կանգ առավ մի տնակի մոտ, իսկ այդ տնակն ընտրեցինք Բաքում կենդանիների պատճառով, նշան է, որ մարդ կա ներսում։ Փոքրիկ հնացած ու մաշված տանիքով տնակ է, վառարանը չի աշխատում։ Ավտոմեքենան տեսնելով, տանդուրը բացեց միջին տարիքի միտղամարդ, ով մեզ հրավիրեց տուն։ Տանավակ անդամը Նիկո Խուցուրաուլին է, 90 տարեկան է, 45-ամյա որդու Էլիզբարի հետ է ապրում, Նիկո պապիկը
պատմեց։
Ժամանակին այստեղ 40 տնտեսություն կար, իսկ հիմա միայն 14-ը, մարդիկ գնում են, ոմանք ուրիշ գյուղեր, մյուսները քաղաք, այսպիսին է մեր կյանքը, երևի վերջում միայն գյուղի ավերակները կմնան։
Շաբլեմիս նասոփլանի իքնեմա։
Իսկ ինչու է գյուղն ամայացել, հարցնում ենք մենք Նիկո պապուն։
Ուզովիս, գզարիխու, շուքիարիխու շվիլո։
Ճանապարհների բացակայության պատճառով ոչ նորմալ ճանապարհ ունենք, ոչ էլեկտրաէներգիա։ Դպրոցը մեկ փակում, մեկ բացում էին, ոռոգման ջուր անգամ չունեինք, մարդիկ էլ հիասթափվեցին ու գնացին։ Գրձելչալա գյուղի ճանապարհը մանր քարերով են ծածկել մի քանի տարի առաջ միայն, էլեկտրամատակարարումը վերականգնվել է 3-4 տարի առաջ, ոչ խանութ կա, ոչ էլ բժիշկ, ամբողջ գյուղում մի բուժքույր է միայն, նորմալ բերք հավաքելն էլ անհնար է, ոռոգման համակարգի բացակայության պատճառով, գյուղացիները հույսները դնում են միայն եղանակի վրա ու հաճախ զրկվում բերքից, ասում են հնարավոր է միայն անասուն պահել, պատահածի համար Էլիզբարը մեղադրում է բոլորին։
Ասում
են, ինչու ես խմում, Բայց ինչ անեմ, որ չխմեմ։ Նա պատմում է, որ անտառում շագանակներ է հավաքում, վաճառում, հետո վաստակած գումարով խմիչք գնում։ Այս տարի վերավաճառողները նրանից շագանակները 70 թեթրիով են գնել։ Ամբողջ ճամարը Լիզբարն անտառից ցախ է բերում, հավաքում, դիզում տանը։ Գյուղացիների միակ եկամուտը ծերության կենսաթոշակն է։ Գյուղում տրակտոր չկա, ձեռքով աշխատել ծերերը չեն կարող, միայն կարող են հավ պահել։ Այն էլ ավելորդ գումար է պահանջում կերակրելու համար։ Իր թոշակով Նիկո Պապը գնումներ է անում հարևան գյուղից։ Հարևանի ձիով է հասնում այնտեղ, ավտոմեքենա էլ չկա։ Խնդրում եմ ձին բերեք, միայնակ ձեռնափայտով այնտեղ չեմ հասնի։ Գնում եմ Ենիսելի, Գրեմի, Ալյուր, Մակարոն, Օճար, Շաքարավազ, Բրինձ եմ գնում գալիս։ 70-ամյա բուժ քրոջ Իամզե Սապարաշվիլիի համար գյուղի ապագան անհույս է թվում։
Մորչա, էսիկի, դամթարդեբա, պենսիոներևիս։
Չի լինի, թոշակառուների գյուղ, միայն ավերակներ են մնալու։
Իրվելից լիսակետակ բալխույար դավադեմուլա։
Ինչ ապագա կարող է ունենալ գյուղը, որտեղ բուժքրոջ խոսքով 2011 թվականին ոչ մի երեխա չի ծնվել։ Գյուղի ծերերը ոչ ոքի չեն մեղադրում։ 79-ամյա Շեթե Գոգոլիշվիլին ասում է.
Շիուդիլի շմետի չենարա փերիալի, սա շելի չենադակատ գիվա։ Սուպեր սարա փերի մումովալի գարակ, ակ արավի նաղար մովալ։
Մեզ ոչինչ բացի մահից չի փրկի, գյուղն ապագա չունի, ոչ ոք այստեղ այլևս չի գա։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, Կովկասյան խաչմերուկ, ժողովրդագրական վիճակը Հայաստանում, Վրաստանում և Ադրբեջանում, թողարկումը պատրաստել է Էլինա Չիլինգարյանը։
Հիմա Ադրբեջանի մասին, այնտեղ բողոքում են ոչ այնքան արտաքին, այլ ներքին միգրացիայից։ Բնակչության մեծ մասը տեղափոխվել է Բաքու, շրջանները դատարկվել են, սա Ադաթագիվ գզին է պատմում։
Her seher saat 8'de işte olmalıyım. Saat 7'de evden çıkıyorum. 65 numaralı marşrutla işe gelirim.
Առավոտյան 8-ին պետք է աշխատանքի տեղը լինեմ. 10-ից 15 րոպեի ճանապարհ է, բայց ստիպված 7-ին եմ դուրս գալիս տանից խցանումներից խուսափելու համար. Եթե խցանում էլ չկա, լցված ավտոբուս չես կարողանում մտնել։
Բողոմախ դհատնա չաթրսան։
Իլախանաբի Եվանով մի քանի տարի է Բաքվում է ապրում, ասում է, որ Բաքվում մարդիկ չափից դուրս շատացել են։
Մեն ուզում եմ ասաշուն, 97-ինչ իլդը ալեմնան վերաբեր իշտիզիը գրը Բաքիը կոչով գալմշ էիք։
Մեր ընտանիքը Բաքու է տեղափոխվել աշխատանք գտնելու նպատակով 1997 թվականին, այն ժամանակ այսքան մարդ ու մեքենա չկար, հիմա քաղաքը ոնց որ լիքը արկղ լինի, որ նուր որ է կպայթի։
Բաքիսանգի տոլուվ տաշր, պարտլամաղ ուզրադը։
Երկու տարի առաջ Ջալիլաբադի շրջանից Բաքու տեղափոխված Գյուլնարը Ասադովան բիզնես կենտրոններից մեկում հավաքարար է աշխատում։ Պատմում է, որ ամուսինն էլ առաջ գալիս էր քաղաք գումար աշխատելու համար, իսկ հետո ընտանիքին տեղափոխեց։ Ամուսնուս աշխատավարձը մեկ ուշացնում էին, մեկ ժամանակին էին տալիս։ Ես էլ խնդրեցի, որ թողնի ինքս էլ աշխատեմ։ Իսկ որքան է ձեր ամուսինը վարձատրվում? $12 օրական, լինում է նաև 14. Իսկ դուք, իմ աշխատավարձը 250 մանաթ է, մոտ $280 ամսական։ Գյուզնարան ամուսնու հետ վարձով տանն է բնակվում, 120 մանաթ են վճարում, երկու երեխա ունեն։
Ոնը բաքցեր եդիրլար, էլ էլի կզում հարդսա Սենդիաբրայինը մեստեմ եդիրլիր, բիրինցինտա, ողում դա հել
Դրայս մանկապարտեզ ենք տվել, իսկ աղջիկս դպրոց է գնում։ Իսկ ով է նրանց հետևում։ Ոչ ոք, մեկնումեկին խնդրում եմ աղջիկս տանեն դպրոց, հետո աշխատանքից հետո վազում եմ դպրոցից բերելու։ Դուք գյուղում մի բան ցանել, աճեցրել եք ժամանակին։ Այո, բայց միայն վնասներ գրեցինք։ Ուլվիա Շամիլգզին մայրաքաղաք է տեղափոխվել 3 տարի առաջ Գյանջայից։ Ուլվիան կարիերա է ուզում կառուցել։ Երբ այստեղ եկա, աշխատանքի տեղավորվեցի Թերթում։ Աշխատավարձն էլ ցածր էր, իսկ հիմա գլխավոր դիզայներն եմ ու բարձր աշխատավարձ եմ ստանում։ Եթե մնայի Գյանջայում, առաջընթաց չէի ունենա, այնտեղ մրցակցություն չկա, զարգացում չես ունենում։ Իհարկե, լուրը անաղմուկ, բայց հատկապես ԶԼՄ-ն ներկայացուցիչների համար զարգացման հեռանկարներ բոլորովին չկան։
Օրդերը գաբեք ազդը։
Պաշտոնական վիճակագրությունը գրեթե չի արտացոլում ներքին միգրացիայի խնդիրները, որովհետև տեղափոխվողները չեն գրանցվում ոչ մի տեղ, հետևաբար և անտեսանելի են մնում վիճակագրության համար։ Օրինակ, ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով հունվարին Ադրբեջանում 1 քառակուսի կիլոմետրի վրա ապրում է 100 մարդ, իսկ Բաքվում այդ թիվը 982 է կազմում։ Վերջին տվյալներով երկրի բնակչությունը 9,100,000 է կազմում, իսկ Բաքվի բնակչությունը 2 միլիոնից ավելի։ Նախկին պատգամավոր տնտեսագետ Նազիմ Մամեդովն այդ վիճակագրությունն իրական չի համարում։ Փոքրիկ հետաքննությունը, որն ինքն արել է խորհրդարանական ընտրություններից առաջ Թովուզ և Գեդաբեի շրջաններում, ցույց է տալիս, որ շատ հասցեներում գրանցված մարդիկ տարիներով իրենց տներում չեն ապրում։
Բուլան ակսերիատը Բաքվի ətrafında։
Պարոն նախագահն իր ելույթներից մեկում ասաց, որ Բաքվի արվարձաններում կառուցվել է 450-500,000 չգրանցված տուն։ Այսինքն, եթե մի չինում ամեն տանը 4 բնակիչ հաշվենք, ապա ստացվում է, որ Բաքվի արվարձաններում 2 միլիոն մարդ է ապրում, իսկ դա նշանակում է, որ Ադրբեջանի մնացած շրջանների բնակչության գրեթե կեսը բնակություն է հաստատել Բաքվի մերձակայքում։ Նազիմ Մամեդովը կարծում է, որ հիմնական դրդապատճառը Բաքու տեղափոխվելու աշխատանքի բացակայությունն է շրջաններում։ Առաջ մեծ արտագաղթ կար Ռուսաստան, իսկ հիմա նավթային եկամուտների ավելացման հետ զուգահեռ Բաքու ավելի գրավիչ է դառնում։ Ադրբեջանում մեծ է ներքին միգրացիան, հիմնականում աշխատանքի, կոմունիկացիայի բացակայության պատճառով, ինչպես նաև ճանապարհների թերզարգացվածության խնդիր կա։ Մարդիկ էլ չեն կարողանում գյուղատնտեսությամբ զբաղվել, քանի որ ամեն ինչ մոնոպոլիզացված է, այդ իսկ պատճառով էլ ստիպված իրենց անծանոթ ոլորտներ են մտնում, օրինակ շինարարությամբ են զբաղվում։ Մամեդովի խոսքով Բաքվում նեղվածք է, ու մայրաքաղաքն այդ քանակի բնակչության համար նախատեսված չի եղել, այդ պատճառով էլ սոցիալական լարվածություն է զգացվում։ Տնտեսագիտության ինստիտուտի ժողովրդագրության բաժնի աշխատակից Ադիլիա Գյուզալովան ասում է, որ ներքին միգրացիայի հիմնական պատճառը զբաղվածությունն է։ Իր խոսքով երկրից արտագաղթողների թիվը վերջին տարիներին նվազել է։ Օրինակ, պաշտոնական տվյալներով 1990 թվականին երկրից մշտական հեռացել է 37,000 մարդ, իսկ վերջին տարիներին այդ թիվը 2,000-ի է հասել։ Ադիլյան ասում է, որ բոլոր նրանք, ովքեր ուզում էին լքել երկիրը, դա արդեն արել են 90-ականներին։ Նրա խոսքով կառավարությունը պետք է զարգացնի տնտեսությունը նաև շրջաններում։ Մենք պետական ծրագիր ունենք, շրջաններում ինչ-որ բաներ են կառուցվում, բացվում, բայց եթե ներքին միգրացիան շարունակվում է, դա նշանակում է, որ արվածը քիչ է։ Իդեպ, պաշտոնական տվյալներով կառավարությունը 2004 թվականից 15.5 միլիարդ դոլար է տրամադրել շրջանների զարգացմանը։ Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն ավարտվեց։ Այսօր մենք փորձեցինք պարզել, թե ինչ դրություն է հարավային Կովկասի 3 հանրապետություններում ժողովրդագրական տեսանկյունից։ Հաղորդումը վարեց Էլինա Չիլինգարյանը։ Հաջողություն։Եվ դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Մերձավոր արևելքում մեր թղթակից Արտյոմ Չեռնամորյանը վերջերս այցելել է Կանադա, հանդիպել է այդ հսկայական երկրի տարբեր քաղաքներում բնակվող հայերին և բավական տպավորված է մասնավորապես Տորոնտոյի համայնքի գործունեությունից։ Լսենք ռեպորտաժը։
Մեզանում խոսքը Սփյուռքի հայկական կախտոջախներին է վերաբերում, երբեմն այնպիսի հիշարժան ու տեղի հայկական համայնքների համար անչափ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունենում, որ իրոք բարձրաձայնելու և կատարված աշխատանքն ըստ հավուր պատճառի ներկայացնելու անհրաժեշտություն է զգացում, և տեղեկատվությունն էլ ուղարկվում է թե Սփյուռքյան և թե հայաստանյան ԶԼՄ-ների, սակայն ոչ միշտ այն արձագանք գտնում հայրենիքում ու Սփյուռքում։ Երկշաբաթյա ճանաչողական աշխատանքային մեր գործողումը Կանադա սա էր վկայում։ Փորձենք մի քանի փոքրիկ հաղորդումների միջոցով ամփոփել այս շատ կազմակերպ հայկական համայնքի համայնքի Արորյան։ Անկեղծ ասած, ավելի ճիշտ կլինի նյութ ներկայացնել համեմատելով Իսրայելահայ կարտոջախի հետ մի փոքրիկ համայնքի, որը շատ սերտ կապեր ունի աշխարհի բոլոր հայկական կենտրոնների հետ։ Այստեղ մոտ 2 տասնյակ հանդիպումներ ունեցան ավելի քան 5 հայաշատ քաղաքների հայկական համայնքային պատասխանատուների հետ, ու առաջին անգամ առանձին-առանձին կպատմենք թե մեծ եւ թե փոքր քաղաքների հայկական համայնքների մասին։ Օնտարիո նահանգում ամենահայաշատ կենտրոն Թորոնտոյում ապրում է ավելի քան 25,000 հայ։ Ի տարբերություն Իսրայելի, որտեղ կա միայն 1 պատրիարքան, Կանադայում այլ է պատկերը։ Թորոնտոյում օրինակ գործում է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի ենթակա Թորոնտոյի թեմը, իսկ գլխավոր առաջնորդը գտնվում է Մոնտրեալում։ Գիլիկյո կաթողիկոսությունը եւս բավական մեծատիպ համայնք ունի բոլոր հայաշատ կենտրոններում։ Իրենց կենտրոններն ունեն հայ կաթողիկ եւ ավետարանչական եկեղեցիները։ Հասել կուզի, որ հայերի թիվը քանի որ մեծ է, ուստի բոլոր քրիստոնեական համայնքներն ունեն իրենց դպրոցներն ու մանկապարտեզները, զանազան մշակութային, սպորտային, կուսակցական կազմակերպություններ, խմբակներ ու սկաուտական միություններ, ու ֆիզիկապես էլ հնարավոր չէ թվարկել այն բոլոր կազմակերպությունների անունները, որոնք գործում են համայնքում։ Առաջին մեր հանդիպումը Թորոնտոյի համայնքային կենտրոնում տեղի ունեցավ, որտեղ գործում է տաշնակցության բոլոր թե մշակութային, թե սկաուտական, թե կրթական ու բարեգործական հիմնական կազմակերպությունները։ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցիներ հենց այս կենտրոնում է գտնվում, որ Կիլիկիո թեմին է պատկանում։ Իրաքնօրյա պատարագի ժամանակ, ինչպես օրինակ նաև Իսրայելում, մեծ թվով երիտասարդների եկեղեցում չտեսան։ Երիտասարդներն այդ օրը կենտրոնում էին հաղցկեղով հիվանդ երեխաներին օգնելու համար, եւս 2 կանադական կազմակերպության հետ միասին դրամահավաքով էին զբաղված։ Եկեղեցու ատենապետ Կարնիկ Գուջուկյանի հետ բավական երկար զրուցեցինք։ Ասաց, թե հայապահպանման համար բավականին կորս է կատարվում, թե հեռուստաժամի, թե Կիլիկիո ցայն ռադիոկայանի ու կրթական հաստատությունների շնորհիվ։ Երեխաները հայ են մեծանում այստեղ։
Մենք կքաչալերենք մեր երիտասարդները հայաբահբանման համար։ Մենք կքաչալերենք մեր երիտասարդները, որ մեր վերջին գայան Հայաստան է, կասկած չի։ Մենք ուրիշ ելք չունենք, բայց մենք պետք է որ սպիրկը զորավոր բահենք։ Պետք է լան այն ազգերում ես, որոնք սպիրկը ֆանելնող ժողովուրդ մնե, ինչպես որ հրեա ժողովուրդը։ Հրեա ժողովուրդը իր սպիրկը ունի։ Հրեա ժողովուրդին համար առանց սպիրկի հրեստան գոյություն չունի։ Գիտե՞ք, ադիգա, մենք նույնը պետք է ելնանք։
Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու հոգևոր հովի Մեղրիկ ծայրագուն վարդապետ Բարիկյանի հետ ավելի շատ հիմնախնդիրների մասին խոսեցինք։
Ինչպես ամենտեղ, ինչպես նույնիսկ Հայաստանի մեջ, դժվարություններ կան փարոյական արժեքները պահելու, դժվարություններ կան մեր ազգային ինքնությունը պահելու, նույն դժվարություններ կան նաև այստեղ սպիրկի մեջ, եւ այս բարակային ես կնամ խոսել իմ համայնքիս մասին, Թորոնտոյի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու համայնքներից։ Բայց այս դժվարությունները դժբախտաբար միայն սպիրկի հետ կապված դժվարություններ չեն, այս դժվարությունները դժբախտաբար նաև կան մեր երկրի մեջ, Հայաստանի մեջ։ Մենք կուզենք, որ Հայաստանը իդեալ օրինակը լինի մեզի համար, մեր զավակներուն համար, բայց դժբախտաբար այդպես չէ։
Ուշագրավն այն էր նաև, որ կանադահայերը բավական ակտիվ ուխտագնացություն են կազմակերպում դեպի Երուսաղեմ։
Մենք արչի դարի առաջին անգամ լալով Երուսաղեմ ուխտագնացությունը կազմակերպեցինք սեպտեմբեր ամսվան ընթացքին, եւ այդ ուխտագնացության կազմակերպումը բարձրապես Նուրհան Սրբազանի քաչալերանքներ։ Ինքը մղեց, որովհետեւ մենք այս ուխտագնացությունը կազմակերպենք, հետեւաբար կազմակերպեցինք 44 հոգիներով քացինք, իսկ Քալդարի Զադգին դարձյալ Նուրհան Սրբազանի քաչալերանքով մենք այս անգամ 51 հոգիով դերտանք։
Լավ, այժմ էլ տեղափոխվենք մեկ այլ խոշոր հայկական կենտրոն, որն գործում է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի Հովանու ներքո։ Սուրբ Երրորդություն Հայ Առաքելական եկեղեցի այցելեցին։ Այն 1928 թվականին է հիմնադրվել։ Ուշենքը վարձվել է 1956 թվականին առաջին եկեղեցին կառուցվեց Թորոնտո քաղաքում, 1987-ին էլ կառուցվեց նոր Սուրբ Երրորդություն հայկական եկեղեցին, ու համայնքը տեղափոխվեց այստեղ։ Այսօր շուրջ 30 մարմին ու կազմակերպություն ունի այս հայկական համայնքը։ Հիմնադրվել է նաև հայ ընտանիքի ծառայության մարմինը, որն օգնում է Թորոնտո տեղափոխված հայ ընտանիքներին, մեծամասամբ Հայաստանի Հանրապետությունից։ Տեր Զարե ավելի քան 2 տասնամյակ հոգևոր հովիվ ունի այս համայնքի ու արկա հիմնախնդիրներին քաջատեղյակ է։ Տեր Զարե հետ փորձեցինք համեմատել 1 համայնք ու 1 եկեղեցի ունեցող Իսրայելահայ համայնքը մեծ եւ 4 մասի բաժանված Թորոնտոյի համայնքի հետ։ Նախ 2 հիմնական կենտրոնները՝ Տաշնակցական ու Հայաստանյանը, որ երկուսն էլ փորձում են առավել շատ հայեր իրենց կողմ գրավել։
Մենք երբեք եւ երբեք մեր կյանքի մեջ իրավունք չունենք շեշտելու մեր եւ ձեր բառը, երբ վերաբերվում է եկեղեցիներին կամ համայնքին։ Մեր հովության առաջին իսկ օրվանից մեր նշանաբանն է եղել, որ մենք երբեք առանձին չենք, մենք նույնն ենք, նույն ժողովրդի զավակներն ենք, նույն հավատքին կապված եւ նույն հայրենիքին կապված։
Սակայն որոշակի հակասություններ մրցակցություն երկու խոշոր համայնքի միջև ամենայն դեպս նկատեցինք, հարցրեցի ավակ քահանայի կարծիքը։
Հակասություն, ես կարելի է այդ հակասությունը պիտի ուզեի վերածել ավելի, ասենք, առողջ նախանձախ ընտրության, առողջ մրցակցության, եւ որովե սխալ չէ այդ մեկը, որովհետեւ այդ նախանձախ ընտրությունը գա եթերևս ինչ որ տեղ էլ իր բոլոր վնասներով հանդերձ օգնում է, որպեսզի ավելի առույգ մնա համայնքները։
Ավելացրես նաեւ, որ
այն պահը, երբ այդ առողջ մրցակցությունը պիտի վերածվի հիվանդագին կողմնապաշտության եւ առանձնացումի, դա արդեն բնական կերպով վնասակար է եւ ընդունելի չէ մեր համայնքային եւ ազգային կյանքի մեջ։ Այնքան ժամանակ, որ մրցակցությունը առողջ է եւ նպատակամղված հայրենիքով, մեր սուրբ եկեղեցիով եւ մեր ժողովրդի կերակուրի շահերով, սխալներ չկան։
Այս համայնքի կապը եւս Սուրբ Հողի հետ ամուր է, ու ուխտագնահատություններ բարբերաբար կազմակերպվում են դեպի Երուսաղեմ։ Ամփոփելով Աստվածը, պետք է փաստել, որ այս քաղաքում գործում է 6 հայկական եկեղեցի, 9 ուսումնական հաստատություն, այլ չենք խոսում մշակութային սփյուռքյան բոլոր հայտնի կառույցների, մասնաճյուղերի եւ տարբեր հայրենակցական միությունների մասին։ Թեպետ եւ Իսրայելում, օրինակ, հայկական եկեղեցիները հիմնադրվել են վաղ միջնադարում, պատկանում են մեկ պատրիարքանի ուսումնական հաստատություններն են, ավելի հին են, քան Թորոնտոյի ուսումնական կենտրոնները, սակայն այս համայնքն արդեն գրեթե սպառել է իր ուժերը։ Արտեմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թորոնտո, Կանադա։
Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները եւ մեկնաբանությունները շատ կարեւոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին, ասացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամեն օր 54 40 47 հեռախոսահամարով եւ հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։
Գրական դիմանկարներ։ Մեր ռադիոկայանի մշակութային մեկնաբան Գանե Դանելյանի այսօրվա զրուցակիցները Ալեքսանդր և Անահիտ Թոփչյանն են, անվանի արվեստագետները արձանագրում են այն տխուր պատկերը, որը հաստատվել է մեր իրականության մեջ դիպուկ ձևակերպում, կան բազմաթիվ կինոփառատոներ, բայց չկա կինո, և սա բնորոշ է թերևս մշակույթի մնացած ասպարեզներին էլ, դաժան, բայց ճշմարիտ գնահատական, լսենք։
Այսօր գտնվում ենք Արտասամանյան երկրների հետ կապերի եւ համագործակցության մշակութային կոմիտեում, հայկական մշակութային կոմիտեում ԱՕՔՍ-ում, այլ կերպ ասած, մեզ բոլորիս շատ հայտնի մի մշակութային կենտրոն։ Մի քանի րոպե անց այստեղ կբացվի մի ցուցահանդես, բայց մինչ այդ մենք զրուցելու ենք ցուցահանդեսի հյուրերից Տեր և Տիկին, Անահիտ և Ալեքսանդր Թոփչյանների հետ։ Բարև ձեզ։ Նրանք սիրով համաձայնեցին մինչ ցուցահանդեսի բացումը զրուցել փոքր մեզ հետ այսօրվա հայ ժամանակակից գրականության խնդիրների մասին և առասարակ մշակույթի, արվեստի և մեր իրականության մասին, գրողը և իր իրականությունը։ Պարոն Թոփչյան, Տիկին Անահիտը մեր հասարակությանը մշտապես հայտնի էր որպես մեր լավագույն դերասաններից մեկը, բայց 90-ականներից հետո, երբ, այսպես ասենք, շատ բաներ փոխվեցին մեր կյանքում, նաև աստիճանաբար թատրոնը նրա ձերքի տակ, ասես, դարձավ նաև գիրք, դարձավ ինքը գրչի մարդ, բայց բոլորին քաչ հայտնի է, որ դուք շտապես բավարարել գրականությամբ, գրող, թարգմանիչ, գրականագետ, և դեռ 60-ականներից սկսած ուղեկցել եք հայ ժամանակակից գրականությանը ձեր հրաշալի հոդվածներով, քննադատական և այլն, որոնց իհարկե հաջորդեցին նաև ձեր աշխատությունները, թարգմանությունները։ Այ մի քանի խոսք ինչ կարող եք ասել այսօր հայ ժամանակակից գրականության մասին, մանավանդ երբ արկա է նաև ձեր տիկնոջ արդեն ստեղծած գրականությունը, և դուք կարող եք նրան դիտարկել իբրև հայ ժամանակակից գրողներից մեկը, որը բավական լուրջ հաջողություններ ունի։
Ես կասեի լավագույններից մեկը։
Նույնիսկ այդպես չեք վախենում դա ասել։
Չէ, դա վախենալու բան չկա։
Դա չասեն ամուսինն է տիկնոջ մասին։
Առաջապիսի
կոմպլեքսներ ունեն։
Եթե արդեն մրցանակներ է ստանում, ուշանում է լավագույններից մեկը։
Այո, այո։
Ինչ վերաբերում է ինձ, արդեն ես ուզում եմ հարցը դնել կտրուկ, ոչ միայն գրականության, ավելի ընդարձակ, ընդհանրապես մշակույթի, եւ այսինքն այդ հարցը ես չեմ դնում, այդ հարցը արդեն դրվում է, ժամանակը հասարակությունն է դնում, ստեղծված իրադրությունը, եւ դա բավական դաժան է, որը հնչում է այսպես. Մեզ այսօր Հայաստանում ապրող հայ ժողովրդին,
հայ մարդուն
մեր հասարակությանը պետք է արդյոք մշակույթը, թե ոչ
գրականություն եւ արվեստ,
նաեւ գրականությունն է այդտեղ, ոչ միայն,
այո,
ամբողջ մշակույթ իր բոլոր բնագավառներով։
Ինչու եք այդ տխուր եզրահանգման եկեք,
որ կներեք, սա տխուր չի, սա արդեն այս հարցադրումը գոյություն ունի վաղուց, պաստորեն անկախությանը հաջորդող տարիներից, եւ պաստորեն մեզ հաշտեցնում են այն իրողությանը, դա ասվում է բարձրաձայն, դա արվում է հետևողականորեն, երբեմն բնազդաբար, երբեմն կազմակերպված։
Որ իրողությանն են հաշտեցնում,
ի վերջո։ Որ կրկնում եմ, մեզ մշակույթ պետք չէ։
Համենայնդեպս բարձր մշակույթ, այն ինչի գոնե
չէ, ոչ, այն ինչ ներկայացում է մշակույթի փաթեթավ, դա մշակույթ չէ, դա բարբարոսություն է, որովհետև մշակույթը դա արարում է, մշակույթը դա ոգու հաջորդական վերելք է, մի վիճակից դեպի մյուսը, մենք այդ վերելքը չունեցանք այս անցած տարիների ընթացքում, սա շատ երկար խոսակցություն է, սա լուրջ վերլուծ, ես պարզապես արդեն post-factum
իրոքում եմ,
այո, և ես հարցը դնում եմ մեզ ժողովրդին, առանցին անհատներին պետք է, ինձ, ձեզ, մյուսին, Պողոսին, Պետրոսին պետք է մշակույթը, եւ նրանք իրենց չեն զրկում մշակույթից, նրանք շարունակում են կարդալ, նրանք շարունակում են հաճախել,
ստեղծել, նաեւ արվեստ,
նաեւ ստեղծել, այո, հրապարակել, երբեմն դա կա,
բայց
մշակույթ հասկացությունը դառնում է այդպիսին լոկ այն դեպքում, երբ մտնում է ժողովրդի, պետության, պատմության հոլովույթի մեջ, մեկը մյուսից անցնելով հարստանում, լրացվում, և մեր գիտակցունը բերում է մի նոր վիճակի հասնում,
և մի նոր աստյանի թերևս
ավել, այս հոլովույթը ես չեմ տեսնում,
բայց ինչ պատահեց, ներ 80-20 տարի անցա, վանկախություն, թվում էր, թե պիտի դարակներից դուրս գային, բերվեին,
այսպես դարակներից ոչ դուրս չբերվեց, ոչինչ դուրս չբերվեց, սկսենք այստեղից, երկրորդ, դա ասում եմ երկար խոսակցություն է, այն ինչ արվեց Հայաստանում քաղաքական, այսպես ասած, փոփոխություններին զուգահեռ չկար ոչ մի մշակութային ծրագիր, նկատի ունեցեք, բոլոր այն կուսակցությունները, որոնք փոխարինեցին կոմունիստական կուսակցությանը, որը իր գոյության, մի կողմ դնենք, լավ էր, վատ էր, ինչ, ես հիմա դա չեմ քննարկում, նրանք միշտ ունեցել է որոշակի մշակութային ծրագիր, դա օգտակար է եղել մշակույթին, թե ոչ, բայց նրանք ունեցել են հետևողականորեն, ասպարեզիչած կուսակցություններից ոչ մեկը նույնիսկ մշակույթ բաթը չէր գործածում իր քաղաքական, այսպես ասած, ծրագրերում, նույնիսկ այդ բաթը չէր հնչում, էլ չեմ խոսում ուրիշ բաների մասին,
հասարակարգ փոխվեց, երկիրը դժվարությունների մեջ էր, պատերազմ էր, ինչպես ասում են, ծանր տարիներ էին, գուցե այդ ամենը հաղթահարելուց հետո, այն ամենանիվ ասենք գոնե 10 տարի առաջ, 2000 թվականից տիկին անայտ ինչ
է, ես հիշեցի պարզապես զավեշտական մի ծրագիր, որը ունեցավ մեր կուլտուրայի մինիստրներից մեկը, չեմ հիշում, երկար նստեց, կարճ նստեց, բայց դա չէր կարևոր, նա հայտարարեց, որ պետք է ամեն ինչ մոռանալ, ջնջել հին կադրերը, հին մեր հաջողությունները, նվաճումները գիտության մշակույթի մեջ, և ստեղծել մի նոր սերունդ, մի նոր սերունդ, նրանց սովորեցնել, թե ինչպես պիտի առաջանան, ինչով պիտի լցվեն, և տահանդը որտեղից պիտի իրենց գլխին իջնի, մտածեցինք, եթե նա այդ գաղտնիքը գիտի, թե ինչու ինքը, որտեղ ինքն էլ էր ստեղծագործող, թե ինչու ինքը չի
հետևում
իրիս խորհուրդներին, բայց դա ինչ հրեշավոր հիմարություն է, խումբեբինիզմ,
այն ներողություն,
բայց այն ամենը
ջնջել բոլորին եւ ստեղծել
տարիների մեջ քրական նոր սերունդ, որ մեր, այսպես ասենք, հաղորդման խորագիրն է գրող եւ իր իրականությունը, դուք լավ ծանոթ է կարող։
Դա ավելի շուտ բիոլոգիական սերնդափոխություն էր, քան հոգևոր։ Այսինքն, ուզած-չուզած մարդիկ պիտի ծնվեին։
Իսկ գրական սերնդափոխություն չէր այն
անում։ Ես չեմ ուզում, ես սովոր չեմ, երբ որ տարիքն առած գրողները սկսում են վատ խոսել երիտասարդների մասին, ես չեմ ուզում դա ասել, բայց ես կասեմ մի բան, ես նրանց շունչը իմ թիկունքին չեմ զգում, այսքանը կասեմ միայն, ես ուրիշ կերպ կասեմ, այդ սերնդափոխությունը մի կողմ դնենք, դա հարցի ավելի փոքր խնդիրներից է, սովորաբար մեր պատմությունը մեզ ցույց է տալիս, սկսած ավարայրից և դրան նախորդած շրջաններից, որ միշտ մեր պատմական հաղթանակները, լինի ռազմիդաշտում, լինի քաղաքականության, զուգորդվել, երբեմն նախորդվել և հաջորդվել են մշակութային հզոր վերելքներով, որ ժամանակաշրջանը կուզեք վերցրեք։ Անգամ 37 թվականի ջարդից հետո, դա ապշեցնող փաստ է, մենք ունեցանք վերելք, ճիշտ է, դա
որը դարակների մեջ շատ անգամ ատար, ինչպես դուք ասացիք,
դարակներում մենք ոչինչ չունեին, կրկնում
չէ, 37 թվականից հետո շատ գրողներում
մենք չէին կարողել հրատարակել,
բայց 37 թվականից հետո եկավ Գևորգ Էմինի, Սիլվա Կապուտիկյանի, մյուսների սերունդը, նրանք եկան այնուամենայնիվ, այդ թելը չկտրվեց, գուցե նույն հզորից, գուցե չեմ ուզում վատ իմաստով համեմատել, Չարենց և Բաքուն չունեցանք, բայց ունեցանք գրական նոր հոգեվիճակ, գրական նոր հայացք մեր իրականությանը, և ինչ որ առումով էլ դրան նպաստեց նաև մեր ժողովրդի հաղթանակը հայրենական մեծ պատերազմը։ Բայց տեսեք ինչ կատարվեց։
Ինչու 88-ից հետո չունեցանք։
88-ից հետո մենք ունեցանք պատմական մի քանի, այսպես ասած, կատակլիզմների և սոցիալական հեղաբեկումների մի քանի, այսպես ասած, շարք, երկրաշարժ, խորհրդային համակարգի փլուզում, անկախություն և ամենակարևորը մենք ունեցանք պարահեղ հաղթանակ Արցախում, որը պիտի խրախուսել մեր ժողովրդին, այսպես ասած, հրաշքներ գործելու բոլոր ասպարեզները։
Թե բարոյական, թե
ես չեմ խոսում մյուս ասպարեզների մասին, բայց դրա արտացոլումը մենք չունեցանք մշակույթում։ Անգամ առ այսօր չի ստեղծվել որևէ համարժեք գործ, որով ասենք, այո, կեցեք, վերջապես մեր հաղթանակն արտացոլվեց արվեստի
այսքան
բազմաթիվ գործեր կան,
այդ մասին չեմ խոսում, պլակատ պետք չէ մեզ, պլակատ հիմա մշակութային պրոցեսը մենք փոխարինել ենք պլակատով, մենք փոխարինել ենք հանդիսային միջոցառումներով, մենք ունենք բազմաթիվ կինոփառատոներ, բայց չունենք կինո,
մեր թատրոն չունենք,
չունենք կինոթատրոն, մենք ունենք այսօր հրաշալի իրար հաջորդող թատերական փառատոներ, բայց թող ներվի իմ պեսիմիզմը, թատրոնի արդիվիճակը ինձ բնավ չի հիացնում, մենք այսօր շարունակ ինչ-որ, ես երբ միացնում եմ հատ ու ստատրույցը, երկող աղջիկներ ու մանկիկներ եմ տեսնում, արդեն պարող, սա արդեն ալերգիա է առաջացնում, ես չգիտեմ, այս ազգը կամ պարում է կամ երկում է, ես գիտեք ինչի նման է, մարդ, որը իր ամբողջ կյանքը անց է կացնում քեֆերի մեջ, նա մտածելու և ստեղծագործելու ժամանակ չի կարող ունենալ, մենք հիմա շարունակ մեր առօրյան անցնում է նման քեֆերի մեջ, նման հանդիսու, իսկ երբ ենք մենք աշխատում, երբ ենք մենք ստեղծագործում, երբ ենք մտորում, երբ ենք առանցնանում, դա անհրաժեշտ բաներ են ստեղծագործողի համար,
գուցե ինչ-որ փուլ է կանցնի և ի վերջո
այդ փուլը գնալով խորանում է ցավոք սրտի
և արտահայտություն
և հիմա ես նորից եմ կրկնում հարցը, մշակույթը մեզ պետք է թե ոչ, իրողությունները ցույց են տալիս, որ մենք ժողովրդին հաշտեցնում ենք առանց մշակույթի գոյության, ուզում ենք հաշտեցնել, անհատներին պետք է, և դրա համար նկատի ունեցեք, այսպես թե այնպես գոյատևում են, չեմ ասում, զարգանում, ծաղկում, պարահեղ նվաճումների են հասնում, գոյատևում են արվեստի այն բնագավառները, որոնք կախված են լոկ անհատի համառությունից, նվիրվածությունից և հետևողականությունից, այսինքն նկարչությունը լավ թե այսպես թե այնպես լավ վիճակում է, գրականության մեջ ես կարող եմ ականջներս խցանել ընդունել, աչքերս փակել, նստել եւ մտորել իմ ապագա վեպի մասին։ Կորել է սոցիալական պատվերի հասկացությունը եւ գոյությունը, մի բան, որ գոյություն է ունեցել դեռևս Ասորեստանի եւ Եգիպտոսի, այսինքն արվեստագետը միշտ ունեցել է իր հասարակության պահանջի, այսպես ասած, տեսլականը, որ ես պիտի գրեմ այն ժողովրդի համար, ես պիտի ստեղծեմ, դա վերացել է,
որտեղ սա պետք է,
այո, դա կոմունիստները չբերեցին սոցիալական պատվերի հասկացություն, դա գոյություն է ունեցել միշտ, սկսած հին Հունաստանից եւ ինչպես ասացի Ասորեստանից։
Այդ ամենը բացատրում եք նաեւ հասարակության սոցիալական դրությամբ, այսինքն նյութապաշտ առնելով։ Ինչի՞ վերջում չեք
ասում։ Մեր դներեք պատերազմից հետո մեր ժողովուրդը անհամեմատ ավելի վատ էր ապրում, քան հիմա։ Ես լավ հիշում եմ այդ տարիները։ Մի կտոր շաքարի համար մարդիկ դողում էին։ Հիմա չի ասում, թե բոլորը թակավորական կյանքով են ապրում, թերևս կարող ենք ասել, որ անոթիներ չկան, իսկ եթե կան, շատ քիչ են։ Մեր ժողովրդի ի վերջո 1.5 միլիոն մարդ ունենք, որ կերակրում է այստեղի ժողովրդին։
Դրսում,
այո, ասենք այդ մասին։
Այո։
Երևի չկա Հայաստանում մի ընտանիք, որ ամիսը գոնե մի $100 չստանա դրսում։ Այնպես որ սով չկա, անոթություն չկա, տկլոր մարդիկ չկան, սոցիալական պրոբլեմներ կան,
բայց շատ ծանր խնդիրներ կան, պարոն Թովչյան,
խնդիրները կան,
կան
սոցիալական անհավասարության, արդարության,
ես գրքում եմ
ասում, այո,
այդ բոլորը գոյություն ունի եւ ընդհանրապես նման խնդիրները ավելի են սրում արվեստ ստեղծելու պահանջը։
Այդ դեպքում ինչու՞ չէ, ուր է այդ պահանջը, ինչու՞ չկա, ինչու չկա այդ սոցիալական պահանջը ձեր հենց ասած։
Գիտեք ինչ է կատարվում։ Ես կարծում եմ արվեստը ստեղծում են լավագույնները։ Արվեստը, արվեստում սահմանադրական իրավունքը չի գործում, այնտեղ հավասարություն չի կարող լինել, այնտեղ չի կարող պարուր սևակը հավասարվել մի որևէ գրամոլի, իրավունքը պարուր սևակինն է այնտեղ։ Մենք արվեստում ստեղծել ենք սահմանադրական հավասարություն, որը մահաբեր է արվեստի համար։ Արվեստը ընտրանիի տեղ է, այնտեղ լավից լավը պիտի գործի։ Եվ մենք ասպարեզ ենք տվել ոչնչություններին, և ոչնչությունները ոչ միայն այսօր հեղեղել են իրենց արտադրանքով արվեստի գրականության շուկան, այլև նրանք տնորինում են տաղանդավորի բախտը։ Իստե ոչնչություն ինչպես կտնորինի իրենից լավի բախտը,
դա բոլորին
դա գիտենք արդեն։ Եվ հիմա վիճակը հասել է այն բանին, որ մրցանակներ են ստանում գրամոլները, խրախուսվում են անբարո մարդիկ, և պետական աջակցության են արժանանում արարածներ, որոնք պետք է հնարավորին չափ հեռու մնային այդ ասպարեզից։ Ահա իրավիճակը, և ես լավատես չեմ, սա գնալով ավելի կխորանա, որովհետև մենք չենք ուզում ընդունել այդ իրողությունները, որը հազարամյակներով ստուգված են, որ միայն ժողովրդի միջից դուրս եկած ընտրյալը պիտի ստեղծի ժողովրդի համար իդեալներ։
Բայց հիմա նաեւ է գրական, այսպես ասենք, դաշտում շատ գրողներ կան, որոնք ասում են, որ մեզ պետք չի ամբողջ ժողովրդի համար աշխատել, այս բազմաթիվ հարցազրույցներ եմ արել, նրանք ասում են, այ մի հատված, մի փոքրիկ հատված ունենք ընթերցողը, և դա մեր ընթերցողը,
և դա գավառական էլիտարիզմի արտահայտություն է։ Այդ երևույթը եղել է ոչ հեռավոր անցյալում, 19-րդ դարում Ֆրանսիայում եղավ, այսպես ասած, փխոսկրի աշտարակի տեսությունը, բայց նրանց կողքին, այդ էլիտար գրողների կողքին կար նաև Վիկտոր Հյուգո, կար նաև Բալզակ, կար նաև մեծ արվեստագետներ, որոնք մշտական կապ էին պաշտպանում ժողովրդի հետ, գրում էին ժողովրդի համար, և վերցրեք Վիկտոր Հյուգոյի թշվառները, ես ավելի սոցիալական վեպ չեմ պատկերացնում, ավելի մարդասիրական, ավելի հումանիստական վեպ, միաժամանակ գրված արվեստի բարձրագույն չափանիշներով։ Ահա, թող լինի այստեղ էլիտա, ես դեմ չեմ, բայց լինի նաև այն արվեստը, որը
կապ է պահպանում ժողովրդի հետ, որը մտածում է ժողովրդի հոգևոր հետևաբար պետության վերելքի
մեջ։ Իսկ նեցեք արդյոք դրա համար դիքին անհայտնել ուղենք մեր խոսքը, անհրաժեշտ չէ գրողի քաղաքացիական կեցվածք, անվախ քաջ, ձեր այս վերջի հենց անհետացում, հա, խորագրով գրքում դուք հետաքրքիր, այսպես ասենք, եզրահանգումների եք եկել եւ հետաքրքիր իսկապես բաց տեքստով գրում եք այն ամենի մասին, ինչ որ այսօր մեր ժողովուրդը զգաց եւ տեսավ վերջին տարիներին։ Այն ամենից գրողի քաղաքացիական կեցվածքը ինչպեսին պիտի լինի, հենց իսկապես արդյոք թե անկաշկանդ ու անվախ
պարզապես պիտի լինի, եթե չկա ոչ թե ինչպեսին պիտի լինի, այն պիտի լինի։ Վերջերս մեկը կարդաց եւ զանգեց, ասաց, որ ինչ քաջ քաղաքացիական կեցվածք ունի այս Անայիտը, ինչով բացատրել։ Ես այդպիսին եմ միշտ եղել, պայքարող, ճշմարտության կողքին եղող, ժողովրդի ցավերից խոսող, ես չեմ կարող երջանիկ լինել, երբ որ իմ ժողովրդը լավ վիճակում չէ։ Եվ դա իմ առաջին հենց գրքից է զգացվում,
Lady
SDF, որտեղ այդ մասին խոսվում է, եւ երբ որ տպագրում էի տպարանում, դեռ նոր էր, դեռ շապիկներ չէր պատրաստ, արդեն գիրքս կարդացել էին բոլորը, ես զարմացա, ասի, ինչի՞ց է այդ, երևի ինձ սիրում եք որպես դերասանուհի դրա համար, ասում է, չէ, որովհետեւ ժողովրդի կողքին եք, դուք շատ քաջ եք եւ այլն։
Եվ վերջին հարցս, դուք արդեն շատ երկար ժամանակ ձեր կյանքի մի հատված ապրում եք Փարիզում, Ֆրանսիայում, նաև Հայաստանում բնականաբար, եւ շատ լավ տեղյակ եք, թե այսօր հատկապես Ֆրանսիայում ծնունդառնող գրականության ժամանակակից հոսանքներին, գրական ուղղություններին, շարժումներին, նաև այստեղ, այն ամենանիվ, եթե համեմատելու լինենք, իրականում այ հայ ժամանակակից գրականությունը իսկապես ինչ առնչության կամ հարաբերության մեջ կարող է դիտարկվել եվրոպական ժամանակակից գրականության հետ։
Դժվար հարց է, ես կարող եմ այսպես թե այնպես ծանոթանալ մեր արդի գրական արտադրանքին արժեքավոր, դժբախտաբար դա այնքան քիչ է, որ հնարավոր է դա նստել եւ ամենաշատը 1-2 ամսում կարդալ։ Ինչ վերաբերում է ֆրանսիականին, 10 կյանք էլ ունենաս, չես հասցնի կարդալ։ Այն փաստը միայն, որ միայն Փարիզում տարին 5000 նոր վեպ է տպվում, դա ահռելի թիվ է, դա չգիտեմ ով կարող է այդ բոլորը կարդալ, դասակարգել, գնահատել։
Ես Երևանյան
2-3 գրախանութների կողքին թերևս 100
գրախանութ։ Շատ ներողություն, 2012 թիվը հայտարարված է համաշխարհային հայ գրքի մայրաքաղաքի Երևանը։ Համաշխարհային գրքի թե հայ գրքի։
Համաշխարհային
գրքի
Երևան հայ գրքի
տպագրության ինչպես պիտի մենք տակից դուրս գանք, երբ որ ընդամենը մի քանի գրախանութ ունեն, գուցե այդ օրերին մի քանի խանութները
ժամանակավոր
փոխեն, ժամանակավոր կոշիկը դառնա գիրք կամ սկես,
գուցե այդ հայ գրքի 500 տպագրության 500 ամյակ իսկապես խթան հանդիսանա, որ գրականության մեջ ինչ-որ բան շարժվի։
Գիտեք ինչ, ես շատ կտխրեի, եթե դա խթան հանդիսանալ մեզ, որովհետև ես ասեցի, պատմական այն մեծ իրողությունները, որոնք եթե խթան չդարձան, ինչու պիտի նման հանդիսային ինչ որ թող լինի, թող 100-ը լինի, բայց ես նորից եմ կրկնում, չի կարելի կյանքը անցկացնել միայն քեֆ ուրախության մեջ, աշխատանքի ժամ կա, ուրախության ժամ կա, մենք ավելի շատ այս հանդիսություններն ենք անում կամ մտածում ենք արարելու, ստեղծելու և տկնելու մասին, այն Հայաստանը, որ մենք ունենք, այդպես է ստեղծվել, մենք հիմա մտածում ենք միայն այդ ստեղծածը վայելելու մասին, մի քիչ էլ ավելացնենք ինչ-որ բան, հերիք եղավ, այսպես չի լինի։
Շնորհակալություն, ձեզ հաջողություն, ամենայն բարիք, Տիկին Անահիտ, դուք ինչ ցանկություն ունեք Հայաստանում, ինչ պետք է արվի ամենաշատը։
Մի անգամ ինձ հարցրեցին ժուռնալիստները, թե ինչով է պայմանավորված իմ վերադարձը վերջնական Հայաստան, ես պատասխանեցի, որ մթնոլորտի առողջացման, բարոյական առողջացման
խնդիր
հանգամանքով, ուրեմն ես մաղթում եմ, որ մեր երևելիները, մեր ղեկավարությունը այդ մասին էլ մտածի, իսկ դա մեծ աշխատանք է, եթե ուզում են իրենց արժեքները իսկապես պահել, եթե գտնում են, որ մենք այդպիսին են, թող մի քիչ ավելի ուշադիր լինեն
տաղանդավոր մարդկանց ամենօրյա աշխատանքի, այո, առաջարկը։ Տեսնում ձեզ։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեոռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am
Ինչպես ասացինք, այսօր հանրապետականները կոնֆերանս են կազմակերպել, քննարկել են հիմնականում տնտեսական հարցեր, բայց մեզ բնականաբար նախև առաջ հետաքրքրում են քաղաքական գնահատականները, մանավանդ եթե հաշվի առնենք կոտրած տաշտակի մասին վարչապետի աղմկահարույց մեկնաբանությունը, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն այսօր փաստորեն պարզաբանեց, թե որ քաղաքական ուժերի ներուղված կոտրված տաշտակի առջև կանգնելու մասին իր հայտարարությունը։ Այսօր Արմենիա Մարիո Թյուրանոցում ՀՀԿ տնտեսական կոնֆերանսից հետո, պատասխանելով լրագրողների հարցերին, վարչապետը մասնավորապես հայտարարեց, թե իշխանություններն ուզում են ընդդիմության հետ կառուցել կամուրջներ համագործակցության, և եթե մենք տեսնում ենք դեստրուկտիվ էլեմենտներ ու դեստրուկտիվ մոտեցումներ, ապա արձանագրում ենք, որ եթե այդ մարդիկ մտադիր են ինչ-ինչ ցնցումների տանել մեր երկիրը, ապա նրանք հայտնվելու են կոտրված տաշտակի առջև, ասաց վարչապետը։ Հիշեցնենք, հոկտեմբերի 26-ին չորեքշաբթի ազգային ժողովում լրագրողների հետ կայացած ճեպազրույցի ընթացքում վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը պատասխանելով հարցին, թե ինչ է կատարվում իշխող քաղաքական կոալիցիայի ներսում, մասնավորապես հայտարարեց այն քաղաքական ուժերը, որոնք կհամագործակցեն հանրապետական կուսակցության հետ, կշահեն, ովքեր չեն համագործակցի, կհայտնվեն կոտրված տաշտակի առջև։ Լրատվամիջոցներում շրջանառվող մեկնաբանությունների համաձայն Տիգրան Սարգսյանի այդ խոսքը նախև առաջ ուղված էր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը։ Վարչապետի այդ հայտարարությունից 2 օր անց, հոկտեմբերի 28-ին Մամուլում շրջանառվող նշված մեկնաբանությունների կապակցությամբ հայտարարությամբ հանդես եկավ Տիգրան Սարգսյանի մամուլի քարտուղար Արամ Անանյանը, ով նշեց, թե վարչապետի խոսքը հանրապետության նախագահի շուրջ համախմբվելու մասին էր և ուղված էր քաղաքական դաշտի բոլոր այն ուժերին, որոնք երկիրը առաջ մղելու նախաձեռնություններում համագործակցելու փոխարեն ինքնանպատակ պայքար են ծավալում։ ՀՀԿ-ն մեր կոալիցիոն գործընկերն է և հարկ չկա հորիվածքներ շրջանառել մի բանի մասին, որը ոչ միայն անհեթեթ է, այլև ուղղակի սուտ է, ասել էր Արամ Անանյանը։ Եվ ահա այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե որ քաղաքական ուժերին է ուղղել իր հայտնի հայտարարությունը, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը ասաց.
Այն պատասխանը, որ ես տվել եմ ազգային ժողովում և մեջբերել եմ հանրապետության նախագահի խոսքերը, կամուրջներ կառուցելու մասին։ Այսինքն կոնտեքստը այդ իմարտահայտության արդեն հասկանալի էր եւ հայտնի էր, որովհետեւ ես մեջ բերեցի հանրապետության նախագահի հայտնի հայտարարություն այն մասին, որ մենք ուզում ենք ընդդիմության հետ կառուցել կամուրջներ համագործակցության, եւ կարծում եմ, որ այն մարտահրավերները, որոնք մեզ սպասում են ապագայում, թելադրում են, որ այդ համագործակցությունը խիստ անհրաժեշտ է, այդ թվում նաեւ ընդդիմության հետ։ Եվ եթե մենք տեսնում ենք դեստրուկտիվ էլեմենտներ և դեստրուկտիվ մոտեցումներ, ապա արձանագրում ենք, որ եթե այդ մարդիկ մտադիր են ինչ-ինչ ցնցումների տանել մեր երկիրը, մեր հանրապետությունը, ապա նրանք հայտնվելու են կոտրված տաշտակի առջև, որովհետև մենք ունենք կարողություններ, հնարավորություններ թույլ չտալու հանրապետությունում ցնցումներ, այլ մենք ցանկություն ունենք կառուցելու այն ապագան մեր համագործակցության մտնոլորտի շնորհիվ։ Սա է այն իմաստը, որ ես ներեմ դրել իմ հայտարարության մեջ, և միևնույն ժամանակ արձագանքել եմ լրատվական միջոցների հարցադրմանը տարբեր բարկացների, որ այս և ցանկացած հարց ու պատասխանի պարագայում լրագրողները կարող են տարբեր ձևերով մեկնաբանել իմ պատասխանը, բայց այնինչ որ ես ուզում եմ ասել, կարծում եմ ձեզ համար հասկանալի։
Իսկ ինչ վերաբերում է կոալիցիոն գործընկերների հետ համագործակցությանը, շարունակեց վարչապետը.
Ապա այդ տեսակետից մենք մշտապես առաջնորդվել ենք համերաշխության ապահովման սկզբունքով և ամեն ինչ արել ենք, որպեսզի այդ համագործակցությունը կայանա։ Դուք տեղյակ եք, որ հանրապետական կուսակցությունը կարող էր միայնակ ձևավորել իշխանություն, բայց մեր հանրապետության նախագահ հավատարիմ մնալով իր կողմից առաջ քաշված սկզբունքներին նախապատվությունը մշտապես տալիս է համագործակցությանը, և եթե կուսակցությունները ցանկանում են համագործակցել հանրապետական կուսակցության հետ, ապա նախագահի այդ սկզբունքի հիման վրա ձևավորվել է կոալիցիոն կառավարություն, որը գործում է հուշադրի մեջ արտացոլված սկզբունքների հիման վրա։
Այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ, ազգային ժողովում հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանը հայտնեց, որ վաղը երեկոյան կանալու է ՀԿ խորհրդի նիստ, որի ընթացքում չի բացառվում, որ կքննարկվի նաև Երևանի քաղաքապետի թեկնածուի հարցը։ Եթե խորհրդի անդամներից որևէ մեկը բարձրացրեց այդ հարցը, այն կքննարկվի, մասնավորապես ասաց Գալուս Սահակյանը։ Ճեպազրույցի ընթացքում վարչապետին նաև հարցրեցինք, թե նա լինելով ՀԿ խորհրդի անդամ, ում է տեսնում որպես Երևանի քաղաքապետի թեկնածու։ Տիգրան Սարգսյանի պատասխանը սա էր.
Ես կարծում եմ, որ այդ հարցի շուրջ հանրապետության նախագահ իր խոսքը կասի։
Այսօր մենք զրուցեցինք նաև Երևանի քաղաքապետի պաշտոնակ կատար, քաղաքապետի առաջին տեղակալ Տարոն Մարգարյանի հետ։ Հարցին, թե նա գիտի, թե ով է լինելու քաղաքապետի թեկնածուն և անձամբ ինքը ցանկանում է լինել այդ թեկնածուն, Տարոն Մարգարյանը պատասխանեց.
Ես հանրապետական կուսակցության անդամ եմ և հանրապետական կուսակցության խորհուրդը կորոշի հանրապետական կուսակցության կողմից ով թեկնածուն առաջադրվի։
Ինչի՞ չեք բացառում, որ հնարավոր է, որ այսպես
խորհուրդը, խորհրդի նիստ երբ որ լինի, խորհուրդը որոշում կայացնի, այս ժամանակ ես կա։
Իսկ տեղյակ եք, երբ պետք է լինի խորհրդի նիստը։
Չէ, հենց դեռ չենք հրավիրել խորհրդի նիստ, երբ որ հրավիրենք, ես հիմա բոլորը կլինեմ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։